రేడియో సగలే అమెరికాది. raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoo irraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. sagantaa keenya kan dhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa ijoo kanneen ta'an irra deebine sin dhageessifna. addawaawiin korasaa magaalaa hawaasaa keessatti gaggeesse kan xumure dhuma torban darbee ture.
qabxii torba ibsa ejjennoo baasan dubbifamaniitiin hin jiranii rakkoo guddaa diigama biyyaa walfixiinsa ummataatii fi wabii dhabuu. dhaaba kanaa hunda kan ga'eetiin hin ture raajiin jijjiiramni guddaan dhufuu isaatitti kuni yaa'ii kana adda kan godhuu fi seena qabeessa kan taasisuudhaadha. ibsa obbo Nugusuun dubbisan irratti kan dubbatame haala kanaan wal qabateetiin keessaayyuu rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa jiraachuu walitti bu'iinsi keessaa humoo gareedhaan ta'aniitiin tarkaanfii fudhatanii mirga namumaa hanga sarguutitti wantoonni ga'aatiin jiran adda durummaadhaan laalan ta'uunsaa dubbatameetiniin jira. addawaawiin gara fuulduraatitti sirriitti irratti xiyyeeffateetiniin kan furuudha kan jedhuudhaan ibsicha irratti kan kaa'ame.
bakkawwan adda addaatti walitti bu'iinsaa buqqeensa ummataa dhimmoonni kun mariidhaaf ka'anii haasa'amaniiru moo akkami?
isa kana keessaa tokko dhimma nageenyaati. keessaa'uu seer-dhabdummaan hammaachuu saamicha ajjeechaa namaatii fi rakkoolee hammaatoo biyya keessatti yeroo ammaa kana mul'atan rakkoo. ijoo jedhaniitiin kaasaniitiin jiran rakkoo kana gara fuulduraatitti dhaabni irratti xiyyeeffateetiin falalaachuu fi akka qabuu fi isa kanarratti waliigallee jiraata. rakkoo bulchiinsa gaarii keessaayyuu immoo rakkooleen hawaasaa yeroodhaan furamuu dhabuu ammallee sirriitti qixaan gadi bu'ameetiin hiikamuu qabaadhaan kan isaan lafa kaa'anii ammoo akka waan gaariitti hojiileen hojjetaman walitti dhufeenna Eertiraa fi Itoophiyaa obbolaalamaan addaan diigamaniitiin fagaataniitiin turan walitti fiduu keessatti keessaayyuu hoggansi jijjiiramaa bu'aa guddaa galmeesseedhaan ibsa ejjennoo kanarratti akka malee dhaadheeffameetiin jira. gara biraatiin ammoo naannoo amaaraatii fi daangaa suudaaniin walqabateetiin rakkoo daangaa gidduu sanitti jirullee mootummaanis dhaabnis xiyyeeffannaadhaan haala hawaasa lamaan walitti dhufeenya isaanii hin miineen rakkoo kana furuudhaaf waadaa galameetiin ibsa ejjennoo kanarratti dubbatameetiniin jira. inni gara biraa keessattuu yeroo ammaa kana hoggansa haaraadhaan bakka buusuu irratti dargaggootaa fi dubartoota bakka buusaniitiin akka gama aangoo fi gaggeessummaatti dhufan taasisuuni dhaabichi waadaa ummataaf gale dhawaataan ammallee immoo hawaasa mufate kiisuudhaaf hojii hojjetaa jiru keessaa akka haala waliigalaa ibsaan lafa kaa'ameedha malee marii kallattiidhaan maalirra ture kan jedhu namoota asirratti taajjabbummaadhaan dhihaataatiin turan Dr. Biraana Masqal Abbaba Sanyii dubbiseetiin ture.
walga'iin kanarratti wanni uummanni Oromoo balaaleffachaa ture rakkinni uummanni Oromoo kaasaa ture bal'inaan akka ka'aa jiru arguun keenya gaafin uummatoota biraatis bal'inaan akka ka'aa jiru aan uummanni badheetti jedhuu fi aan jarri kun balbala cufatanii immooyyuu walga'ii akkanaa keessatti godhan tokko ta'aa dhufuun isaa isaanis uummata dhagaa uummanni keenyas isaan dhagaa akka jiru mirkaneessaa keessattuu immooyyuu Prime Minister Abiy akka deebi'aniitoo filataman deeggarsi isaan warra Ihadig guutuu irraa qaban guddaa akka ta'ee fi kun immooyyuu pirogiraama baasan akka mootummaatitti biyya kana bulchuudhaaf qarqaarsa guddaa akka qabanii fi nus immoo warri ala jirru warri as keessatti miseessan odoon ta'in garuuyyuu jijjiirama dhufu kana deeggaraa jirru akka isaan duuka dhaabbanneetoo gaafin uummata keenyaa rakkin uummata keenyaa hiikkateetoo biyyi kun biyya nagaa biyya dagaaginaa biyya tokkummaa fi walqixxummaan irratti mirkanaa'ee akka ta'u hubanne jechuu hin danda'amu.
sagalee 177 dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf kenname keessaa sagalee 176 Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa addawaawii ta'eetiin akka itti fufuuf filatamaniitiin jiru. sagaleen tokkochi hafe ammoo obbo Dammaqa Mokonninis kan kenname tureera. ittaanaa dura taa'aa dhaabichaa filachuudhaaf obbo Dammaqa Mokonnin sagalee 149 kan argatan yoo ta'u Dr. Dabretsiyoon sagalee 15 kan isaan argatanii obbo Edoo Koojii miseensa paartii dimokiraatawaa Oromootii waan isaan jedhan haa dhageenyu.
filannichi dimokiraataa ta'uu qofa otoo hin ta'in bu'aa keessattuu mijoota jahan darban hoggansa durataa ODP fi durataa addaawitiin bu'aa dhufe waan ta'eef bu'aa ifaajee isaaniiti waan isaaniif malus akka eegettis eegee jechuudha.
dargaggoonni gama biraamiseensa hin ta'inii fi kanneen biroollee taajabbummaadhaan akka waltajjii kanarratti dhihaatan affeeramaniitiin hin jiru. Isaan keessaa kan hin dubbisee dargaggoo gammadaa olaanaa haa dhageeffannu.
Bayii filannoo yeroo laalu waanuman eegetu ta'e biyyi kun akka isheen jijjiirama amma fidde kanatti haala gaariitiin akka isheen itti fuftu yoo barbaachise kabajamoo muummichi Dr. Abiy durataa Addawaawii ta'inni itti fufuun isaanii waggaa lamaan dhufan kana keessatti jijjiiramni biyya kana keessatti dhufuu danda'uu fi akkasumas jijjiirama uummata Oromoofis dhufuu danda'u yeroo yaadu dhugumatti demokiraatawaa ture. Seeraan namoonni kan eeramanis kan filamatamanis jechuudha. Kanaaf adda ture.
Paarlaamaan Itoophiyaa boqonnaa irraa deebi'uunis torbanuma kana keessa ture.
2011 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሥራ ዘመን በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ።
ወጋን ሆጂ ከንበረ ኩመለማፍ ኩዳተኮ ከመነመሪ በከቦተ ኡመታ ሪፐብሊክ ፌደራላዊ ኢትዮጵያ ስርናም በነሙሳም በክስሳ ገለቶማ ጀዳን መነመሪ በከቦተ ኡመታፍ መነመሪ ፌደሬሽኒ baatii fulbaanaa wixata sadhumaa yeroo mara kan geggeeffamu walgayiin manneen maree jalqabarratti mootummaan waggaa sana keessa hojii hojjechuuf jiru kan itti beeksisu kallattiin itti aanullee maal akka ta'e kan itti tarreeffamudha. Gumii manneen maree sanaa haasaadhaan kan banan pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoome qiyyaafata mootummaa kan bara 2011 illee ibsaniiru.
ለዘመናት በመልካም ሆነ በፈጣን የታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ አብሮነትና መቻቻል ያግራችን ህዝቦች አነተኛ ሲቀይቶ ነው መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን
በሮተ ከሰት ሙደኖ ሴና ጋሪ ሳተው ቆርማተ ቀቡ መረከሰት ወልንጅራቹ ወንደንደውን ምልካይ ነጋሪ ከኑ መተከኛ ዮተው የሮጥ ቆዳ አስገሩ ቆርማተ ጉዳን ሙደተ ወለቡማ ፍስርነ ጠብሉማ አደባሱ ጠቡዳ ገዲ ሲፍ ሴራ ከን ከበኔፊ naamusa kan hin qabaannetu babal'ataa jira. Sochiiwwan akkasii nageenya lammiiwwanii fi nagaa biyyaa haala hamaadhaan qormaata keessa buusanii jiru. Kanaan kan ka'e lammiiwwan lubbuu isaanii qaalii dhabanii jiru. Qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiru. Barnootaaf kan kuufatan qabeenyaa isaanii dhiisanii baqatanii jiru. Walumaagala olaantummaan seeraa balaa keessa jira. Biyya olaantummaan seeraa hin kabajamnetti immoo rakkoo siyaasaaf kan hawaasummaa walitti bu'iinsa badisaaf bittinnaa'uudhaaf saaxilamti biyyi. Kanaaf qaamni mootummaa sadarkaa adda addaarra jiru dhimma kanaaf qiyyaafata addaa kennuudhaan walumaa gala mirga lammiiwwanii eegsisuudhaaf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan taasisama.
Tarkaanfiin fooyya'inaa mootummaan fudhatamaa jirus cimee akka itti fufu pirezidaantichi dubbataniiru.
የዲሞክራሲ ሁዳሩ ለማስፋት የተጀመረው የሪፎርም ስርዓት ተጠናክሮ ይቀጥላል። የዲሞክራሲ ስርዓቱን እንዲጎለብትና
ወልተጂ ዲሞክራሲ በልሱፍ ስርን ጅጅረማ ጭሜት ፉፋ ስርን ዲሞክራሲ አከበበለቱፍ ጀልቀቢሌን ጋሪን ኩን ቢፈዋልተ ቀበተኒ አከትፉፈን ጎቹዳ ፌርጅሩ ወልማገለኒ ፎይፈማ አደም ሰከነ ስርት ካንጌጌሱ ጉሚን ሴራፍ ጎርሳ ወለበተኒ ኡንዴፈማ ጉሚን ኩን ኮሬ ቴክኒካን ካንደግረሙ ዮቶ ወጋ ባጀታ ከነቲ ለፍሲ ሴራፈረሽር ኬሱማ ከወልዶተ ሲቪኪቭ ቶሎልቱማ seera sabaayimaa walabaa fi kanneen biroos hojii fooyyessuu ni hojjeta. Itti dabaluudhaanis walabummaa miidiyaaf yaada ofii walabummaadhaan ibsachuu ilaalchisee hojiin jalqabame cimeetti fufa. Kanarratti fayyadamtoonni miidiyaaf miidiyaa hawaasummaa waliin jiraachuu hawaasaalee keenyaaf wal danda'uu isaanii bifa jajjabeessuun akka sossoo'an ta'uu akka qabu cimsee dubbachuun barbaada.
Seera filannoo fooyyessuunis waggaa kana kan xumuramu ta'uu pirezidaanti Mulaatuun haasaa isaanii keessatti tuqanii jiran.
Caffeen Oromiyaa walgayii hatattamaa waamamuun mata duree kabiraa ture torban kana keessa.
Walgayii caffee ilaalchisuun daayirektar dhimmoota koominikeeshinii waajjira caffee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Abtaa Mudamistee yaa'iin caffeen taa'e kun waan barbaachiseef akkasitti himan.
Yeroo haaromsi gadi fagoo jalqabamu sanatti rakkoolee adda bahan keessaa tokko rakkoo gurmaa'insa caasaa mootummaa ta'uunsaa adda bahee ture waan ta'eef isa sana hiikuudhaaf waggoota darban keessa. Dhimma kanarratti qorannaan akka geggeeffamu kallattiin taa'ee isatu hojjetamaa ture. bu'aansa sirritti qorannoon sun geggeeffamee xumuramee booddee isarratti hundaa'amee labsiin kun akka qophaa'u gurmaa'insa qaama raawwachiisaa aangoof ga'ee hojii isaanii murteessuuf
Oromiyaa lakkoofsa waajjiroota sadarkaa naannootti turan 42 gara 38 gadi buusus beeksisee jira. Obbo Abtaamuun caffeen yaa'ii kanaan dura caasaa mootummaa ture irratti qorannoo gaggeessuu himanii.
Rakkoolee achi keessatti nutti agarsiise keessaa tokko gurmaa'insi mootummaa karaa qulqullina qabuun qoratamuu dhabuu. Akkasumatti namni tokko ka'ee yookiin gareen wayii ka'ee dameen kun kophaatti of danda'ee bahuu qabaa yoo jedhe battalatti achii ba'ee ejensii yookiin abbaa taayitaa yookiin waa tokko ta'eetuma seektara mootummaa gara biraa ta'ee ba'a akkasitti deemee gurmaa'insi mootummaa dhiitaa deemuu isaa nutti agarsiise. Lammaffaa innumti kunuu yeroo qoratamuutuma hojjetame immoo hirmaannaa qaama adda addaa kan of keessatti hin qabnee fi qaama muraasaan akkasitti seektarri banamee babal'ataa. Amma maqaa isaaniillee wallaaluutti amma deemametti ga'uusaati.
Sadaffaa rakkoon argame akka obbo Abtaamuun jedhanitti caasaa ofii diriirse mootummaan sirriitti uummata bira ga'uu dadhabuu darbees gulantaan hojii walqibu hedduun uumamuunis rakkoo kaan arginee jedhan. Kanaaf qorannoo ta'e kanarratti hundaa'ee wixineewwan haarawa caaseffama humna raawwachiisuu qabu jedhaman lafaa muduun akka barbaachisee mani.
Mootummaan akka mootummaatti gurmaa'insa isaa yeroo yeroodhaan sakatta'uu qaba ture. Gurmaa'insi koo sirriitti dalibar gochaa jira bu'a qabeessaa kan jedhu kana yeroo yeroodhaan yoo xiqqaatee waggaa 5 fi waggaa 10 gidduutti qorannaadhaan cheek gochaa deemuu qaba ture. Kuni ta'aan turre bara dheeraadhaaf. Seenaadhuma biyyattii keessaa akka kanatti qorannaa bal'aa uummata bal'aa hirmaachise qonnaan bulaa bal'inaan hirmaachise taasifamee kan gurmaa'insi kun irra deebi'amee ilaalame yeroo jalqabaatiif kuni jechuudha.
Aangaa'onni caffeen muude kaabinota 16 kan dabalatudha. Obbo Abtaamuun warra muudaman kana keessaa namoonni duraan aangoorra turan akka jiran haaraanis ka caffeen muude jiraachuus dubbatu. Kanneen keessaa adda ta'ee baasan itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu seektara hawaasummaa Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa seektara qonnaa Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneetii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa adda caaltuu isaanii daayireektara olaantoo abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa akkasumas obbo Tashoomaa Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa ta'uun warra muudaman keessaa muraasa. Kana malees caffeen Oromiyaa gaazexeessaa Oromoo biyya baqaa waggaa 16 ture biyyatti deebi'e Mohaammad Adamos daayireektara Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN akka ta'uuf muudee jira. Mohaammad muudamni kun itti gaafatama guddaa kanatti kennedha jedha.
Kuni itti gaafatama guddaadha. Gara dimokiraasiitti deemaa jira. Dimokiraasiin immoo miidiyaadhaan yoo ta'u. Kanaaf dirqama ulfaataadha. Garuu uummanni keenya eeguu miidiyaa baay'ee qaba. Waan bara baay'ee hawaa ture miidiyaan kun hojii gaggaarii hojii babbareedaa hojjechaa tureera. Mana kana deeggarsi guddaan kana caffee karaa uummataa jira. Garuu amma ammaatti rakkoo hoogganaa qabaachaa ture. Hojjetti innis komii kaasaa turanii. Hoogganaa muuxannoo gaazexeessummaa qabu barbaadaati turanii. Karaa tokko dirqamni isaa ulfaataadha. Karaa kaan immoo carraa gaariidha. Uummata tajaajiluudhaaf baay'ee nama boonsa. An akkasitti ilaala. Yeroo kanatti nama hunduu dhufee waan danda'e haa gumaachuu erga jedhametti isin waamti harmeen erga jedhametti carraa guddaadha. Namni waa barate namni kiyyaa fi yaada rakkoo jiraa hanqinaa jiraa kan jedhu dhufee hanqinni sun waan barateen waan jaallateen waan qabuun waan danda'aniin akka uummata tajaajilan carraa kanaan waan hojjetame gochuun barbaada.
Mohaammadiin dabalatee namoonni muudaman akka obbo Abtaamuun jedhanitti yeroo yeroon dandeetti raawwachiisuu isaaniitiin qoratamaa deemu. Fuuldurattis rakkoon hordoffii dhabuu akka fooyya'uu fi uummanni siyaa'ee mootummaaf tumsuullee qabaa jedhan yeroo rakkoon warra muudame kanarratti argamu. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaatiinis muudama aangawoota mootummaa sagalee raggaa'isee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Abaa'oon hidhannoo hiikuu qabaa hin qabu falmi gidduu kana dhagahame keessaa tokko. Ministeerri de'eetaan jaarmiyoonni siyaasaa qabsoo hidhannoorra turan sana dhaabanii karaa nagaa qabsaa'uuf kanneen galan Arbanyoochi Gimboot torba Danhiit kan naannoo Beenishaangul keessa sosso'u Beniin akkasumas Addi Bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkachuudhaan karaa nagaan yaadaan qabsaa'uuf biyya seenan jedhan ministeera dhimmoota kominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaa Hongofee itti fufanis.
Nagargin kakarbu gizee wadii betalee. በኦነግ ሊቀመንበር የተሰጠው ከመንግስት ጋር ትጥቅ መፍታት ጋር ተስማማ ነው የሚለው አማራጭ
ገሩ እርግጥዮ ካና ጀልቀበ ከሱማ ድረታ ደብሉስማ ኦሮሞን ከዱበተመ ሞቱማ ወሊን ሂደኖ ሂከቹ ወሊን ገለ ጀችጀዱ ቡኡራ ሳራዩ ስሪ ከንንታኔፊ Motumman kanneen qabsoo hidhannoo gaggeessan Itoophiyaa keessa soosso'uu humnootii barbaadan biyyatti galchee mootummaan lama biyyattii keessa akka jiraatu kan hin hamamnee fi dhimmi kun sararaa diimaan kan irra kaa'amu ta'uu ibsan. Marii Asmaraa irratti gaggeeffame kan ilaaleen obbo Kaasaahuun Gofee akka ibsanitti.
Bahuyyitu waqti itti maftaata guddaa hinda ajandaa mitansaa guddaa idallam. Mekanaatuun mangistii qarrabuu xirrii kamajamaraanum jemmiroo salaamaawii.
Yeroo mariin gaggeeffametti waa'een hidhannoo hiikkachiisuu akka ajandaatti hin kaane sababiinsaas mootummaan jalqaba waamicha innaa dhiyeesse dorgommii siyaasaa karaa nagaa gaggeeffamutti akka seenaniif waamicha dhiyaate malee hidhannoo qabatanii qabsoo karaa nagaa ka jedhu jiraachuu hin danda'u jedhan. Biyya tokko keessatti hidhate ka biyya hoogganuu danda'u mootummaaf mootummaa qofaa jedhan. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo 1,300 hidhannoo hiikkatan mootummaa Eertiraatti kennuudhaan gara biyyaatti akka deebi'an kan gooneef nagaa demokiraasiif olaantummaa seeraaf walii wajjin obbolummaan hojjannaa jedhameetu jedhan. Abaa'oon gara biyyaa kan galee hidhannoo hiikkateeti ammas kanafe ni hiikkataa jedhan ministeerri de'eetaan ministeera dhimmoota kominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaahuun Gofee. Abaa'oon hidhannoo hafe yoo hiikkachuu baate mootummaan nageenya uummataa fi heera mootummaa eegsisuuf hojii hidhannoo hiikkachiisus ni gaggeessaa jedhu. Abaa'oon irra deebi'uudhaan yaada isaa xiinxaluu qaba mootummaanis irra deebi'ee waamicha dhiyeessaaf jedhan. Abaa'oof jilli mootummaa Itoophiyaa Asmaraa irratti marii yeroo gaggeessanii fi yeroo walii galtee irra ga'an maal irratti akka dubbatan hayyee duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa gaafadheen jira.
Gaafa Dr. Abiy wal argine tokkoffaa nuti itti kaafnee waan waraana itti argee isa kan akkam gootu jennaan lakki waraana facaafnu jedhani lakkisaa nutis akka facaaftan nuti gaafanne. Waraana kana keessa warra ajjooti warra yakka olaanaa uummata irratti dalagaa bahantu jirani ka uummati beeku addunyaan beeku. Isaan kana veet gootu ni calaltu ni gamaagamtu ribiyu gootu kana gaafanne kuni yaaddoo nuti qabnu taa'ani. Isaanis waa waraana keenyaa kaasanii mootummaas gamaagamame waraanni keenya akka waraana mootummaa keessatti akkaataatti qooda fudhatu kaadha fiitu godhu qaamisaa fi nageenyisaa kana ta'u jechuudha. Nageenya Oromiyaa keessatti akkatti qooda fudhatu kana hunda kakaafne. Kana booda dhimmoota adda addaa kan namoota dhugamanii jiran kan hoogganamni keenya keessa jiru kana gaafanne lolli walii gala akkaataatti dhumatu irratti wal taanu kaafne waajjiroota keenya cufan ka'ooraa cufaman darbee immoo bara fuulduraatti warra yakka dadhaban akkaataatti seeratti dhiyaatan kun kan nuti kaafnedha. Tabbiilee kanaa fi kaanis kaqaafne hedduu gaafa galluu koree tokko ijaarreeti piroofeeshinaals kana hojjetu jenne. Amma addatti waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu kan jedhu kan waggaa 27 uummata keenya hiikkataa ba'ee qabxii baay'ee uummata keenya biratti sensitiif tokko kan hiikkachiisu tokko immoo kan hiikkatu akka hin taane nuti akkasittiin ilaalla. Isa kana adda baasanii kan keenya qofa akka diinaatti ilaalanii kan hiikkatu kan jedhu isaan as baasan kuni wal ta'insa nuti goonee fi gonnaa nuti lafa keenyatu addatti kanuma kan jiru karaa keenya.
Gaafa waliigaltee kana waliigaltanii akka ibsi har'a jedhutti kan gara Itoophiyaatti dhufu hundumtuu qabsoo karaa nagaaf waan ta'eef qawween iddoo akka hin qabne waan beekamuuf dhimma kana irratti iyyuu hin dubbanne jedhu obbo Kaasaahuun.
Bokaasaahuun achiin turree kaa'achi ture Dr. Warqinee fi Dr. Lammaa Magarsaadha isaan kana wajjin teenyee walii galchuu dandeenya. Nuti gaafa duraas ka gaafanne bakka gareen sadaffaa jirutti walaa asoobi jennee irra deddeebinee ka waan ni gonnee fi jala galagalanii waan haalan tokko jechuudha kan hanqisuuf ture jechuudha. Nama akkatti haasa'anii kuni nuti warra aangooti hiikkachiifna maali ka jedhu kuni bakkuma 92 nu deebisuu malee waraana kanaanii lolanii sana ofirraati waan eedinu lola dhaabuun danda'an. Ilaalcha kanaa fi saakoolojii kanaan otoo wagara fuulduraatti kan deemne nu gochuu baatanii gaariidha kanuma lama.
Kanaaf akkasiin jettanitti jila gama sanatti dhufee siin duukaa dubbate wajjin hidhannoo akkanii kanne dubbattaniittu jechuu.
Miidhannoo hiikkatuu fi hiikkachuu dhiisuu osoo hin taane waraanni mootummaa keessa akkaataatti gamaagamamu iddoo keenya kaafne ifa ta'uudhaan kun Dr. Abiyyiittis jira. Isaanis waraanni kun immoo akkaataatti waraana bilisummaa Oromoo ta'u osoo hin taane qaama waraanaa ta'ee nageenyaa ta'ee yaaddoo waraanaan wal dura dhaabbatu akkaataatti xumuramu. Kana jechuun kaka waraanni bilisummaa Oromoo karaa dhihaas karaa kibbaas kibba bahaas ni jira. Isa kana akkaataatti haala dura jenne kana keessatti nageenya mootummaa keessatti galee qooda isaa fudhatu. Kaan immoo akkaataatti waraanni bilisummaa Oromoo bakka itti godhu kanarratti mootummaan gargaarsa isaa kennu kana keessatti hammatamuu hin dandeenye qaamaa fi nageenya fayyaa fi kana fakkaata kana garbuun duratti jira.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mata duree wal fakkaataa irratti gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin.
Oneg tixqalfataam ilaal biyya alaasibu. Minaalbaat afo lamtaa ndaayhoon. መልሶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ትጥቅ ለማንኛውም የተፎካካሪ ፓርቲ ያስፈልጋው የሚያስፈልጋው ትጥቅ የሐሳብ ትጥቅ ነው
አባውን ሄደኖኒ ኩጀደ ገደ ያዱ ተሪራ ካቹ አፋኔ አከንታን ረዴብኔው በቹ በርባችሳ ሄደኖም ፓርቲ ሞርከቶታ ከሚፉን በርባችሱ ሄደኖም በርባችሱ ደኖ ያዳቲ ተርሲሞ ጉርማዌ ኢማማተ ጉርማዌ ያደ ጉርማዌፍ ደንዴቲ ዮካን ሐኒሳ አመንሲሳፍ ሳይንሳዋ qaamammaan gorra jiru morkachuu dandeessisu barbaachisa malee kilaashiin barbaachisu.
Itti fufanis.
Naannagaagiraachawallan onogochuunum yerochuun naannagaagiraachawallan taqaraarban hin saraallan leelaa agarillan.
Warra baawos ni asoobsiisna warra kaanis ni asoobsiisna walitti dhiyaanni hojjenna biyya biraan qabnu biyya tokko qabnaa biyya diiguun barbaachisu walitti dhiyaatanii mari'atanii ijaaruudha duula miidiyaa hawaasummaa baay'ee isaa dhiisuu barbaachisa. አባውስ አተው ግንቦት ተርባስ አተው አነስ አተው ራያ ተሰብያስ አተው ሴራ ሴራ ቆፋን ወጀታ እኙ ለዮተ ነምኒ ሴራ አለወጀቱ ኢትዮጵያ ከሰ ጅራቹን ቀቡ
ዳምኒ ገርጋር ሳከን ተኩማ ሞቱ ሞታ ኦቻን በረነ ኢትዮጵያ ከሰ ነምኒ ሚሊዮን ተርባ ቀብጢ ሰገል ሸን ገርጋሩፍ ካሮር ፈቴር ኦሮሚያን Wallaba daangaatiin namni hedduun keessaa baqate maal keessa jirti? Soraan ittaanaa koomishinara hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa Finfinneetti bilbile dubbisee ture.
Caamsaadhaan oomisha gahaa dhabuudhaan nyaataan kan of hin dandeenyeef deeggaramuu qaban kan jiru. Yeroof kan adda bara darbe miliyoona 3.2 kan ture bara kana garuu qorannoodhaan kan argame miliyoona 2.8. Kanaan dabalataan immoo akkuma beekamu. Bara darba irraa kaasee yeroo dhiyoo kanas daangaa Itiyoo Somaalee duukaa rakkoo jiru sanaa wal qabatee daangaa irraa hin Itiyoo Somaalee keessaa kanneen buqqa'an gara 1900 kan siqan amma dhiyoo kana immoo Wallagga baas Wallagga bitaa irrattis kan uumamee jiru hanga irraa gabaasni nu arga jirutti 1120 walumaa gala miliyoona ol immoo akkaataa kanatti. Kana hunda bifa adda addaatiin buufata isaan jiran irratti hundaa'uudhaan lubbuu hojii lubbuu baraaru cuufinsaan hojjetamaa jira jechuudha. Idileedhaan kan deeggaraman ni jiru. Sababa bukkaa'insaatiinis immoo bakka amma jiru kana bakka isaan deeggaramuu qaban iddootti namni muraasa ta'eefiniin qarshiidhaan deeggaramuu qaban tilmaamuma nyaata ji'aan isaan qaqqabuu kana qarshiidhaan iddoo kaan immoo midhaan qaqqabsiisuudhaan akkasitti lubbuu isaanii akka tursan bal'inaan irratti hojjechaa jirra. Hojii guddaan hojjetamaa jiru uummanni uummataaf hundumaa of wal deeggaruudhaan ofumaa wal gudumeessee qaqqabuun muree jiraata jechuudhaan osoo hin dhufin itti fufinsaan hanga ammaatti illee bakka qaawwii jiruuf uummanni keenya rakkatutti dursanii qaqqabuu iddoo hundumaatti immoo illee kan isaan hanqate immoo illee qaqqabsiisu irratti. Bal'inaan hojjechaa jiru waan ta'eef isa kanarra jirra amma.
Kanaafuu Oromiyaa keessaa nama miliyoona 2 fi 1,800 qarqaarsee gataa jenna.
Idileedhaan isaan kana buqqaa tokko immoo gara miliyoonaatti kan siitan akkuma waggaa darbarraa kaasee kan buqqaanii jiran garuu immoo guyyaa guyyaatti deebisuudhaaf uummannis mootummaanis waliin qindaa'ee akka deebi'aan hojjechaa jira. Kaana feetii amma Wallagga baafi Wallagga lixarraa wal lolanii dheengadda gara 1,120 buqqaanii turan keessa. Hanga ammaatti Wallagga bahaa qofti gara 1,028 qe'ee isaanii duriitti akka deebi'an ta'ee jira jechuudha. Guyyuma guyyaatti akka deebi'an ta'a. Kanaaf lakkoofsi amma anisiif kaafu kun idileedhaan warra gargaaramuu irra jiraatuuf hin qorannoodhaan adda ba'eedha. Kan buqqaatu ta'a garuu guyyaa guyyaatti akka deebi'aa jiru waan ta'eef bakka deebi'anitti gargaarri malee ammaaf qorannootiin kan adda ba'e kan naannoo keenyatti miliyoona lama tukaasa deetir echuuhan.
Fakkeenyaa fi gar gujuuf geediyoo keessa, gar booranaa keessa, gar baalee yookaan ammoo gar dhibii killee keessa yoo waltilaallu namni durii babaqate maan keessa jira? Fakkeenyaaf keenya keessa mooyyaalee warri baqat kaan kaambii dambalaa faccanaa keessa deebi'utti jira. Warri deebi'u kunin oon isaa yootti deebi'e agi tokko oon duwwaa galuu jira, mani duwwaa galuu jira. Biiroolee teessan ta'a godini jirtuun wal qabdu fakkeen tokko kaafneeti yoo dubbanne warri deebi'u jiru warri oon ofii deebi'u jiru kun lafitti deebi'u qaba fakkeen mooyyaalee sun fudhanne.
Gaaffii gaariidha soora. Akkuma beektu amma hoggansi Sadaabalaa aan inni ittiin hogganamu mana mareetiin manni maree godinarra jiru bulchaa godinaatiin kan hogganamu aanarra immoo bulchaa aanaatiin jechuudha. Kun hirmaannaa uummataa dabalateet akkasitti kan deemaa jiru. Wanti gaariin amma abdii namaa kennuufin hojii guddaan hojjetamaa jiru mootummaan kutannoo addaatiin uummanni buqqa'ee borkii jiru kun dafee keessatti akka deebi'u fakkeenyaaf amma Boorana yoo ilaalte bal'inaan ijaaramee bakka isaatti akka deebi'u hojjetamaa jira jechuudha. Boorana qofaa miti godinaalee jahan keessa rakkoon durumaan jirus iddoo hundumaa irratti gama tokkoon hirmaannaa uummataatiin gama biraatiin immoo tola ooltonni bifa adda addaatiin fakkeenyaaf Harar Emireet fa'a Boorana irratti Baalee irratti Guujii irratti mana namni deebi'ee qubachuun irra jiraatuun bakka duriitti deebi'u hojii isaa jalqabanii jiru jechuudha. Sanaa olis uummanni walitti ba'ee baay'een immoo dabalataan ergamee akkasitti qindoominaan namni akka deebi'u taasisa jechuudha. Innaa deebi'u mana qullaatti deebi'ee dhugaadha. Akkuma tikaaste garuu lafa deeman hundumaa irratti nyaanni akkasaan hin qabne rakkoo nyaataan akkasaan hin mudanne kunillee duukaa buuna jechuudha.
Fulaa Arab Emireetiin faan mana itti ijaaruu jiran warra buqqa'ee deebi'ee baqatee deebi'ee fulaa mana itti ijaaruu jiran mirkanaan wanni maqaa dhoomnees.
Amma Arab Emireeti almoost godinaalee sadan Baalee Guujii fi Boorana irratti ijaaruu kan inni waadaa galee walii galtee mallattaa'ee ammatti deemaa jiru jechuudha. Kaffaltii duraallee 130 godinaalee kanaaf dabarsaa jira. Isaan immoo innaa kana jalaa hojjetan ammoos dabalataan sana ilaalee immoo akkasitti gadhiisaa deema jechuudha. Kanaaf Boorana irratti Guujii irratti Baalelle otoo nafiin isaan kanatee irratti hojjechuudhaaf akkasitti deemaa jira jechuudha. Ummata kana muka jalaa rakkoo keessaa baasuudhaaf pilaastik shiittii isaan fayyadamoo isaan pilaastik shiittii fayyadaman keessaa baasuudhaaf akkasitti hojjetamaa jira waan ta'eef kun jalqabbiidha amma. Kanaaf yeroo hundumaa gareen dhaqee sadarkaa irra jiran iddootti rakkoon jirummoollee akka deeggaruudhaan akka dafanii humna godhatanii itti deeman isa kana bal'inaan itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf amma kan Wallagga lamaanii yeroo dhiyoodha akkuma beektu 72 darbee asii. Kanaaf amma falli duraa nageenyi akka mirkanaa'u saniin booda ammoo warri mana isaanii nagaa ta'ee siniqee nagaa ta'ee dursanii akka deebi'an warri mana isaanii jalaa miidhamni immoo dahoo yeroo fillee kenname iddoo sanatti waan hojjechuu qaban akka hojjetan bifa kanaan koreen qindaa'ee sadarkaa hundumaa irratti sochii bal'aa keessa jira jechuudha. Kanaaf nageenyi amansiisaan bu'aa dhufee kun uummata keenyaaf illee amma bu'aa guddaa argisiisaa jira. Isa kana bal'inaan itti deemneetu bara kana karaa qabsiisnee uummanni tasgabbaa'ee akka jiraatu jireenya isaa duriitti akka hin deebi'u irratti hojjenna.
Harargee keessa namni naannoo Sumaaleetti baqateetiin dhufe amma gamitti kaampii ka'ee jira, kaampii baqaqee jira. Jireenyi warra maan fakkaata?
Daangaarra kan buqqa'an gara 1700 olii daangaadhuma olii galaarra daangaarra hin jennu. Aanolee Baalee Booranaaf Guujii gara aanaa 28 kan ta'u keessaa jechuudha. Isaan kun saayitii sanarratti achitti dhuma jiranitti iddoo baqatan jiran sanatti gargaarsi battalaa lubbuu baraaruuf akka qaqqabu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Itiyoo Sumaalee keessaa kan buqqaanii jiran immoo gara 240,000 isaan kun gama tokkoon dhuma kaampii irratti kan qubatanii turan Amarreessaa, Dirree Dhawaa, mi'eessoo kana irra kan turan magaalota naannoo Oromiyaa 11 irratti tumsa adda addaatiin manneen ijaaramee fi gara 36,000 kan ta'an achi jiru jechaadha. Amma qubatanii achitti gargaaramaa jiru magaalota 11 sanarratti iddoo ijaarame hojjete akka inni jiraatu jechaadha jirra. Amma garuu lafa jiran hundaa irratti gargaaraa jirra jechuudha.
Tana komishineeraa Garramuu olii qaxannaan jechuu jira. Obbo Garramuu guddoo si galateeffadha magaa keessa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice!